wanaagsan dhigaystayaal, halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna VOA somali.com. subax wanaagsan mar kale dhammaantiinba meel kustoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta 25-ka bisha Julaay sanadka 2020, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washington waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa jirta waxa la yidhaahdo waxa dhalay oo warwixdoona inaga dhiga reer midig ka jira. Waa dad aad dhibkooda iyo deeftooda iyo wax badan u badan yihiin. Marka taasaa waxay keentaa mar walba iscaaf iskooda uu badan yahay, sababtoo haddaan markaa la iscaafin sii kala dabada loogu siiyo.
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madowe oo ka waramaya kulamadii dhowaan dhuusama reeb uu kula yeeshay madaxda dowladda federaalka ah. Warbixin ayaanu idin kaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xiisadda webiga Nile ee Masar iyo Ethiopia oo sii xumaanaysa kadib markii Ethiopia ay sheegtay inaanay gelin heshiis xadidaya dhaqdhaqaaqa webigaasi ee biyo-xireenkeeda. masaajidka Hagia Sophia oo horey u ahaan jiray kaniisad, marna madxaf, oo salaadii ugu horeysay ay kumanaan qof ku dukadeen. iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waxaanu hayaa Xuseen Barre Aadan.
badan 80 sano kadib waxaa maalintii shalay markii ugu horeysay salaada jimcada lagu tukaday masaajidka Hagia Sophia ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ololay ugu jiray in arrintan la suurtageliyo ayaa ka mid ahaa dadkii salaada jimcaha ku tukaday masaajidka Hagia Sophia. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay saxay 4 amar oo ku saabsan hoos u dhigidda qiimaha daawada dadka loo qoro, iyada oo madaxweyne Donald Trump uu wajahayo loolan xoogan oo ku saabsan sidii uu ugu guuleysan lahaa doorashada muddaxilaadka labaad ee ka dhiman madaxtinimadiisa. amaradan madaxweynaha Mareykanka uu saxay ayaa kusoo beegmaya iyada oo sida uu madaxweynuhu sheegay ay tallaabadan u ogolaanayso in dadweynaha Mareykanku soo iibsan karaan daawooyinka lagu sameeyey Kanada iyo dalal kale oo markii hore qiimuhu uu aad u sarreeyey.
mahadsanidkaas waxaa ahaa Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamkana la socodsiinayay.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madowe oo shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, gaar ahaan ciidamada ay dowladdu geysay gobolka Gedo oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Xadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
kadib markii uu shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe oo faahfaahin kooban ka bixiyey shirarkii uu magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug uu kula yeeshay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, ayaa waxa uu sheegay in si farsamo ah ay uga wada hadlayaan sidii xal looga gaari lahaa khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo ay ugu horeyso ciidamada ay dowladda Soomaaliya ay dhowaan geysay gobolka Gedo.
Jubbaland iyo dowladda federaalka arrimaha ka dhexeeyey, dadkuna qof walba oo Soomaali wuxuu danaynayay ama uu fiirinayay mar walba talo waxay qodan oran doontaa kan muxuu yeeli doonaa sidaas. laakiin waan wada fadhiisanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaran madaxweynaha hadda madaxweynihii uu sarreeyay jamhuuriyadda, waxaan isla aragnay waxa meesha ka dhacay inuu khalad ahaa. qof walbana khaladkiisa u muuqato wuxuu ahaa. aan la loo baahnayn in ilaa xad waxyaalaha noocaas ay dhacaan. laakiin mar haddaan midig joognay waxaa jirta waxa la yidhaahdo waxa dhalay oo warwixdoona inaga dhiga reer midig ka jira. waa dad aad dhibkooda iyo deeftooda iyo wax badan u badan yihiin. marka taasaa waxay keentaa mar walba iscaaf iskooda uu badan yahay, sababtoo haddaan markaa la iscaafin tii kala dabada loogu siiyo. waxaana joogaynayaa arrintaasi inaan afjari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo farsamo ahaan loogu jiro ay dhammaanayso ما هذه الإسلام كري خلت كدعي وحوي هاي الله بعدين هذا إلى الميديا وحبران كسي تفاصيل كبحي أي وحي على وياي هذانا محل نجس محلكم إذا حجار ولا غنا سيء الله وحال نجس كل محجار ولا غنا ذات كري ولا سكان أنت دنت كده حيصير دنت ولا قصتها ولا يصير كري وحدارات كوه ما شاء الله قال حيرادي حنوي فما شاء كبحه دولد لواد الله ولا دولد أمهر فضلنا أمهر دولد دولد أو غلوا اللي قارته شرع وحوسين
madaxweyne Jubaland Axmed Madobe ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay inay wada hadal iyo gobol nabadeed ay u fidinayaan xilibanada baarlamaanka dawladda Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubaland iyo siyaasiinta ka soo jeeda deegaanada Jubooyinka
marka xaaladu soo dhawaato qof walba wuu faa ku dhaca xagee wax jiraan xagee jiraan toloshada soo noqon ma noqonaysa ma noqonaysi taa waxaan istusnaa inaan qofna qof oqdo u qaadin qof walba nasiibkiisa qaado waliba xilibanada كنتني يكون ده هاي كسوتي جبلان أنا أقول إنه والمنطقة إنه ويمادان وما أنت قف عن لنا هاي هم البعض أقدام قطار عن هم البعض لقسي لوجري أي شيء نبكي بنتان سويان قفل وقال ديان كسوتي كراس وصمد أنتي لقى وحشاب لو قال كلام ما وأنتي لا أنت قف حلوان كي كسر قفل ياي كرسي قويل بكوي من المرع بولايا سمد بولايا سمد شخص مي أنا كان سمد كوي بولايا لكا إنان قفل بنا وحي تو قريبا عبسي قريبا يانا لغسا دريق صحبان قفل بولايا قفل بنا عرف كيس أوكو كرسونا إذا أنا نوع غضو قبنا إذا أنا نوع وحكسا من إناني نتشي أنا شيء دون إن شاء الله وقتي عيمان هيا قبل حلبانا نتيجي مادان بس أربعه أي أركان بالديانة الودية لب كان أي هذا كان من غطبرين حلوان على فتقول ديانة ذلك كان يسيب ما بورس الله هاي
madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa sidoo kale xalay magacaabay laba xubnood oo maamulka Jubaland ku matali doonta gudiga farsamada ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal ee ka wada hadli doona hanaanka doorasho ee dalka ka dhici doonta waxaan xubnahaasi oo madaxweynuhu magacaabay ay kala yihiin Xirsi Gaani Jaamac wasiir dawladda madaxtooyada Jubaland iyo Xamse Cabdi Barre oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan iyo xuduudaha iyo doorashooyinka ee maamulka Jubaland Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wanaagsan digital melbourne ka digaysanaysan maamulka Garissa ayaa ku kala aragtay duwanaaday dhul uu governor-ka Garissa sheegay in ay siinayaan ganacsatada Soomaalida ee gobolka u imanaya arrimaha ganacsiga warbixin ku saabsan arrintan waxa Garissa nooga soo diray wariyaha Maxamed Faarax Shire
ganacsato fara badan ayaa ku soo qulqulaya gobolka Garissa County iyagoo ka faa'iideysanay baaq governor-ka Garissa County horan shaaca uu ka qaado ah in dhul ay siinayaan ganacsatada kala duwan ee Soomaalida adduunada daafaheeda ku kala nool xilliyo kala duwan governor-ka Garissa County mudane Cali Bunow Qorane socdaala uu ku tagay magaalooyinka Washington iyo London ayaa waxa uu sheegay ganacsatada Soomaalida uu u fasaxay in ay soo gaaraan xarunta gobolka Waqooyi Bari Garissa halkaas oo dhul siinayo
Anda boleh soal awak tahu kan? Tahu mana saya? Mungkin betul besar. Kita akan lihat gambar kita. Enam mungkin bila ini musim. Kalau tahu kalau orang pun ada sekarang dulu office, ini tu lah muka baru. Kalau bila ini ada di rumah ini.
Besar wazir kerulke Garissa County mudahnya Abdul Umar. ayaa galabka ku dhuftay sheegay in dhulka Garissa County haatan lagu soo duulay ganacsato uu sheegay in xamar iyo magaalooyin kale ay ka yimaadeen haatan dhulki daaqsinta u ahaa Soomaalida gobolkan ay gacanta ku dhigayaan
anaga maxaa bay la ka dhigay ma ogolaani karno cid indan oo dhul ah mudkarri ahato Garissa geesaskeeda kale countyga ha ahadan cid in la dhan anaga si xaqdarra in dhul lagu bixiyo maxaa ninka imaada xamar iyo kashmaay iyo meel fulan waxa hadda si la sheegay mudkarri muxuu garan
مدن عبد عمر وشير جراد كو قبطي ميشان 10 كيلومتر مغالدة غارسة وجرت ديغان كمودي كاري ايا وحا وشيغين دولك غارسة كاونتو سنهن دول بايلها dalal kale iyo dad kale aysan ku soo duuli karin aysan naqaadan karin taasoo dareen fara badan gelisay dadka ku dhaqan gobolkani
dadka af Soomaaliga maqlahaayo ee meeshan degan dadkii meelaha kale joogan oo soo tiigsanayaan inay u gaar ka booban in aan kala hayno ogaantid lahada
socdaalka wasiirka waxa ku weheliyay qaar ka tirsan muhiimadda dawlad deegaanka Garissa County laga soo doortay iyo wiliboodiyal dhaqameed waxaan odayaashaasi hor kacay mudan san kuusgaaran oo kamid odayaasha dhaqanka countygan Garissa wuxuuna sheegay in ulbaaxad lahay haatan oodanayaan ganacsato uu sheegay lahay haatan in heertooda aysan garanaynin wuxuuna ka digay in qulqulatooyin dhulkaasi ay ka iman karaan haddii haatan aan laga sii fogaanin
hadda wixii ka dhacay salaada inaga qaadeena mana ogolaanayn dadweynuhu soo jeesaday dhulkiina ma ogola in laga qaato dhulkooda laga qaato waxa sidii ku xiran meejan xoolo ku jiraan dil waxaan ogolaanayn jirta dadweynaha way diideen arrinta ayade mana ogolin wax dhul loo ogolaanayn ma jirto kutaka maansada
Garissa oo marti gelisay dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga dunida ku noqday dadkii ugu badnaa waxaa sidoo kale dadkaasi ay noqdeen kuwa dib ugu soo noqday Garissa hanti iyo maal fara badanna gashanayo dhaqanka iyo dhaqaalaha gobolka ma wax badan ayay ka bedeleen Soomaali fara badan oo qurbaha tagay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
xisadda biixreenka ee u dhaxaysa dowladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya ayaa u muuqata mid waji cusub yeelanaysa iyada oo ururka Midowga Afrika uu wado dadaal lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ay arrintani khusayso sida uu ku soo warramayo wariyaha biro ee magaalada Qaahira Xuseen Sahruni
sida lagu sheegay warmurtiyeedka ka soo baxay ururka Midowga Afrika waxa uu xiriir la sameynayaa dawladaha ku muransan biyaha wabiga Nile si heshiis looga gaaro buuxinta iyo hawlgelinta biyo-xireenka Itoobiya dawladda Masar iyo shacabkeeda ayaa si weyn walwal uga muujinaya hadalka xukuumadda Addis Ababa oo ay ku sheegtay in ay buuxisay qaybta koobaad ee biyo-xireenka dalkeeda waxaana socda shirar hoose oo ay yeelanayaan golayaasha dawladda ee waddankani hadaba Maxamed Buley Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya talaabada ay qaadi karto dawladda Masar mar hadii Itoobiya dhagaha ay ka furaysanayso waanwaanta socotay isla markaasina ay buuxisay biixireenkeeda qaybtii koobaad
waxaa masarada la gudboonaan karaa in ay arrintan dib mar labaad ugu celiso golaha amaanka ayna cadeyso in Midowga Afrika uu ku guuldareystay dhexdhexaadintii uu ka dhexwadeeyay wadamadan kadib markii Itoobiya qaaday talaabo ay kaliyeed ku tahay kuna buuxisay qaybtii hore ee biixireenka sidoo kale masaaradu waxay olole weyn u geli kartaa in dawladaha waaweyn ee golaha amaanka joogtada xubnaha joogtada ka ah inay cadaadis ku saaraan Itoobiya in lala ogaado buuxinta iyo maamulidda biixireenkan
xisadda u dhaxaysa dawladaha Masar iyo Itoobiya ayaa saameyn ku yeelanaya dalalka geeska Afrika sida Soomaaliya, Djibouti iyo Eritrea. Wafdi heer sare oo ka socday dawladaha Masar iyo Itoobiya ayaa dhawaan gaaray magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland. Hadaba garyaqaan Bashiir Baaruud Cumar oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Geeska Afrika oo degan dalkaasi Mareykanka ayaa sharaxaya waxa la gudboon dawladaha Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Djibouti mar hadii xiisadani saameyn ay ku yeelanayso Geeska Afrika.
Runaanta xiisadda ka soo cusboonaatay wabiga Nile-ka ee u dhaxaysa Masar iyo Itoobiya waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa dawladahan Bariga Afrika ku yaala sida Djibouti, Eritrea iyo Soomaaliya iyadoo kala raxsanahay in Eritrea iyo Djibouti ay u dhisan yihiin dawlado caado adag ku taagan oo saaxiibo badan leh kana dabaalan karaya haddii siyaasad noqoto iyo haddii military noqoto laakiin arrintu marka ay noqoto Soomaaliya oo in ognahay in aan caado badan ku taagan aanayn waxa uu qorax badan markastaba inay u shadhaxda hayso oo xariiq sariin la jiido si aan dhinacnaba markaasi aan uga soo gaarin dhibaato waayo wadmo ah dawlad aga badan ku taagan arrimaha loo aro kalaana dawladaha waaweyn baa ku fashilma markaasi dhexgalkooda amba dhexdhexaadintooda marka dawladda Soomaaliya waxaa la gudboon in markasta inay bartanka amba dhexda taagnaato si aanay eed uga soo gaarin labada dhinacba maadaama ay ka dabaalan kareynin inagoo u jeedno oo arkayna waftiyada faraha badan leh masaarada iyo Itoobiyaan kale ee Soomaaliland u gudbaya si ay uga helaan bal arrimahan markaan si soconayo ee dhibaatooyinka magaalada ka soo asboonaaday inay u helaan xal uu raadiyaan taas waxa tii maaysa oo taagdarida dawladda dhexe ee Soomaaliya marka Soomaaliland waxay u tahay fursad siyaasadeed walow aan hadda tilmaami karin qaab ay uga faa'iideysanayso marka waxaan ku soo koobi lahaa runtii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa oo mar waa dowlad Afrikaan ah mar waa dowlad Carabeed bay isku nahay
arrimahan ayaa imaanaya xilli hore ay u guul dareysteen wadahadallo garwadeenno ay ka ahaayeen dowladda Mareykanka iyo Midowga Afrika kadib markii dowladaha Suudaan Masar iyo Ethiopia ay isku waafaqi waayeen in heshiis rasmi ah ay ka gaaraan xisada wabiga Nayla Hussein Saxnuni VOA Qahira
kabana sidaytan sana kadib waxa maalintii shalay markii ugu horeysay salaadii jimcaha lagu dukaday masajidka Hagia Sophia ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Hagia Sophia ayaa hore u ahaan jirtay kaniisad iyadoo boqortooyada Ismaaniyiintu ay ka dhigeen masajid lix qarni ka hor markii ay qabsadeen magaalada Istanbul laakiin 68 sano muddo haatan laga jooga ayaa hoggaamiyihii hore ee Turkiga Ataturk waxa uu ka dhigay madax 27 ka hor ayaa maxkamada Turkigu waxa ay dib uga dhigta halkaasi masajid hadaba Xuseen Barre Aadan ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT
waxay aad shalay maalin taariikhiga dalka Turkiga ee weheed iyo dadka shacabka ee 80 milyan kor u dhaafay iyo guud ahaan ummadaha muslimiinta intooda badan oo soo dhaweeyay in meesha loo yaqaan Hagia Sophia oo asalkeedii ahayd masjid kasii horna ahayd kaniisad laakiin markii dawladdii Cusmaaniyiinta ama boqortooyada Cusmaaniyiintu ay qabsadeen magaalada Istanbul laga dhigay masjid kadibna qarniyaal fara badan ay masjid ahayd hase ahaatee sanadkii 1935 laga dhigay madxaf oo hoggaamiyihii berigaas waddanka maamulayay Mustafa Kemal Ataturk iyo xukuumadda halkaas jirtay ay madxaf ka dhigeen 86 sano kadib shalay ayaa waxay noqotay fursad loo helay in dib loogu tukado oo masjid loo bedelo oo dib loo celiyo marka madaxweynaha Erdogan uu ka hadlay maamulkiisa dowladdiisa waa ka hadashay in masjid dib loogu celiyo Hagia Sophia waxay u ahayd dowladda Turkiga khaasatan madaxweynaha Erdogan khalad taariikhi ah oo dhacay oo dib loo saxayay ayuu ahayd magarad
way hadii bal atsawir naga sii jawiga iyo munaasabadu sidee ahayd
aad iyo aad ayaa la soo imaaday dad kala duwan ka kala imaaday 18 gobol ee Turkigu ka kooban yahay ayaa imaadeen masjidka sida la og yahay intaas oo dad isku imaaday waxay u baahan yihiin ayadoo jira cudurka coronavirus in aan dadku aysan isku soo dhawaan marka waxaa loo sameeyay ilaa 9 irid oo laga soo galo oo dadkiina ay ilaalinayaan inay kala fogaadaan laakiin ilaa habeenkii dad ay imaadeen oo qaarkood meesha ay saaxadeen si aan looga buuxin dadka kasoo qayb gala waxa dawladda ay ku tilmaantay ilaa 135,000 ayadoo ay corona jirto oo waddanka qaybiisa kala duwan ka imaaday sidoo kale waxa ka qayb gala dad aan Turki ahayn oo muslimiina oo soo dhaweeyay barnaamijka oo magaalada ugu weyn Istanbul ku dhaqan ama imaaday barnaamijka dadkiisa u imaaday marka aad iyo aad farxad fara badan la dareemay 86 sano kadib waa markii ugu horeysay imaam uu adinka islaamka laga yeeriyo imaamna uu ka qudbeeyay salaada jimcaha lagu tukado
masaajidka Hagia Sophia waa dhisme aad u ballaaran horena sida aad sheegtay wuxuu ahaan jiray kaniisad waxaana gudaha ku yaala astaamaha ama calaamadaha diinta kristanka marka maxaa laga yeelay arrintaas markii salaada la tukanayay
waxaa jira qalab loogu talagalay oo daah ah oo tiknoolojiyad ku shaqeynaya oo mar alla markii salaada la tukanayo loogu talagalay meel imaamku ka xukumo oo badana oo tiknoolojiya macnaha light technology oo sidii daah u qarinayo salaada markii laga baxana furmaayo marka masaajidka kaliya muslimiinta uma furnayn dadka aan muslimiinta ahayn iyo dadka kristankaana way amaan karaan waa soo booqan karaan awl hore masaajidka lacag lagu gali jiray in calaamadahaas iyo waxaas iyo magacyada ku qoran la arko haddii kadib lacag looma gelayo awl hore konton lacagta turkishka oo u dhigmata adeeg lacag ku dhawaad $10 lagu gali jiray hadda laakiin waxaas waa laga gudbay marka waxyaalaha calaamaha kristanka iyo sawirada iyo waxaasna qalab lagu qariyaal ah loogu talagalay automatiga oo asagu programsan marka saasa lagu hagaajiyay
goobta Hagia Sophia hadda masaajidka ah waxaa jira dad badan oo kristana oo ay meel muqaddas agtooda ka tahay wax rad fiil ah ama wax hadal ma ku soo celiyo dadkaas
laba isbuuc ka hor markii lagu dhawaaqay in meeshan masaajid laga dhigi doono oo maxkamada ugu soo xisay turku ay go'aamisay wadamada caalamka qaar ahaan wadamada reer galbeedka ama masiixiga ama kristanka aad ay u soo jeesteen qasatan wadanka gilga ee dariska la ah turku markii waxa ay ku doodayeen waxa kamid ah dhowal badan oo muslimiintu ay haysan jireen oo sida kamid ah andalus oo hadda isbain kamid ah masaajidada ugu waaweynaa caalamka intaas oo kun oo muslimiina ay haysteen waxa loo bedelay kaniisado markii muslimiinta laga soo buriyay meelaha kale oo masaajidii la buriyay waxaa kamid ah Greek oo boqortooyada Osmaaniyiinta markii dagaalka koowaad adduunka ay ku jabtay masaajidii iyo asaartii iyo madaxaftii muslimiinta kaniisado laga dhigay ama qaarkood meelo garaashaha baabuurta la dhigtay laga dhigay iyo wadamo badan oo Balkaanka kamid ah sida Romania iyo Bulgaria iyo meelo badan oo Islaamka asaartiisa oo la jirtay in dib loo bedelay
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT wuxuu u warramayay wariyaha Xuseen Barre Aadan.
Madaxa hay'adda qaran ee xarunta sirdoonka iyo amniga ee Mareykanka ayaa ka digay in Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan iyo wadamo kale ay isku dayayaan inay farageliyaan ololaha siyaasadeed ee doorashada Noofambar 3 ka dhacaysa dalka Mareykanka. William Ivanina ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in wadamada ay Mareykanka ishayaan isku dayayaan in ay farageliyaan wadahadalada gaarka ah ee ololayaasha siyaasadeed, murashaxiinta iyo bartilmaameedyo kale oo dhinaca siyaasadda ku saabsan. Haddaba Mareykanku muxuu ka bartay doorashadii 2016 sideese uu ugu diyaar garoobay inuu uga hortago faragelin kale oo xilligan timaada? Falastiin Axmed Iibaan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haysa.
Haddaba marka la eego waxyaabihii laga bartay doorashadii 2016, diyaar ma u yahay Mareykanku inuu ka hortago faragelinta doorasho ee laga digay hadda? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo ka faallooda arrimaha horumarinta caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia.
Kun ahaantii Mareykanku wax badan buu ka baran karaa arrintii ka dhacday ee 2016 doorashadeedii, waxaadna muuqata oo hadda la leeyahay waa la khasab in Ruush iyo Shiine iyo ummado kale oo dhani ay faragelinayaan doorashada Mareykanka. Su'aashu kama taagna ma la faragelinayaa mise maya? Waa ilaa xadkee bay faragelintaasi gaaraysaa iyo sidee looga hortagi karaa? Ilaa iyo hadda waxaad moodaa in faragelinta siyaasaddu aanay ku koobnayn Mareykanka oo keliya. Masalan hadda goboladaas bariga oo Yurub Faransiiska kulligood waa ka dhacday. Marka waxaa la weydiiyey sidee bay uga hortageen ama ay u yareeyeen faragelintaasi waxa ay sameynayso, waxaanad moodaa sida ugu fiican inay tahay in dadka la wargeliyo oo dadka loo sheego siyaabaha ay u influence-ka u sameynayaan ama ay u soo gelinayaan akhbaarta khaladka ah amase hadday kombiyuutarada jabsanayaan iyo waxaasoo dhan. Nasiib darro Mareykanku inkastoo uu darsi weyn ka qaatay 2016, waxaad moodaa inay ku kooban tahay hay-adaha qaabilsan arrintaas oo amniga iyo kahortaga iyo qaabilsan, laakiin aanay shacabigii gaarsiisnayn.
Doorashada soo socota ee madaxtinimada ayaa kusoo beegmaysa xilli adag oo uu jiro xanuunka coronavirus oo ay yartahay socodka dadka, mana jiraan kulamadii ololaha doorashada musharaxiinta ee horey loo bartay. Haddaba xilligan lagu jiro ma sahli karaa in loo soo duso hanaanka doorashada Mareykanka? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Iyada oo hadda la ogyahay dhammaan caalamka, inta weliba Mareykanka colka la ay ogyihiin in dadweynaha Mareykanku kala qaybsanaan taariikhda casriga ah ama modern history-ga Mareykanka la ogyahay meeshii ugu xumeyd inay hadda marayso, madaxweynaha Mareykankuna uu u janjeero in yacni uu yahay nin la khalkhal gelin karo amase mataqaanaa xoogga mucaaradka kuwa dadka dalka Mareykanku ay isleeyihiin waa nin laga faa'iidaysan karo oon ku adadkeen sida wadanka Ruushka oo kale iyo Iiraan oo kale. Waxaa suurtagal ah in khalkhal la geliyo, welibana xilligii ugu fiicnayd ama fursad qaali ah ayay u arkaan wadamo cadaawad dheer u qabay dalka Mareykanka, muddo dheerna cadaawadda u soo qabay sida Ruushka, Iiraan iyo wadamo kale oo mataqaana yaryar oo la xulufa oo haddana kusoo biirayba Shiinuhu aad moodo. Marka runtii halis weyn ayay ku jirtaa, waxaan dhihi karaa doorashada dalka Mareykanka ee 2020 dhici doonto.
Dad badan oo Mareykan ah waxa la filayaa in ay u codeeyaan qaab codkooda ay boostada ku dirayaan halkii ay u direeli lahaayeen santuuqyada codbixinta. Jabiil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa weydiiyay sida amaanka codbixintu noqon karo xilligan oo ay dad badan codkooda ku dirayaan boostada.
Waxaad moodaa in dawladda iyo shacabku ku soo jeedaan in weerar lagu yahay doorashooyinka dalka. Sidaas awgeedna ciidanka Mareykanka qaybtiisa taliska cyberka ayaa la wareegay arrinta doorashada iyo amnigeeda oo isha ku ahayn doora waxa lagu heshiiyey ah ay isku dayay inay soo galaan khadka Mareykanka oo ay carqaladeeyaan doorashooyinka iyo hannaanka ay u socdaan. Marka waa arrin muhiim ah in maadaama boosto in lagu codeeyo iyo in online laga soo buuxiyo foomamkii cod bixinta lagu dalban lahaa iyo waxyaaba badan oo isbedelo jiri jiran ay jirayaan cudurkan haatan faafsan oo saf. Marka tartiis waxaa iman doonta in taxadir aad u weyn la geliyo.
Doorashada la filayo inay dhacdo bisha Noofembar ayaa kusoo beegmaysa xilli aan la qaban karin ololayaasha iyo kulamadii xisbiyada iyo musharaxiinta ee caadiyan xilliyadan dhici jiray. Sidoo kalena in ka badan 4 milyan oo qof ayaa Mareykanka uu ku dhacay xanuunka coronavirus, in ka badan 1,000 qofna waa la diiwaan geliyay in maalin qura ay xanuunkan u dhimanayaan gobollada qaar, waxaana dhammaan arrimahaasi ay saameyn doonaan dadka codkooda dhiibanaya sanadkan.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan ay wadajirka inugu luqeeya fanaaniinta Teen Jamac iyo Dalmar Yare.
waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Baraadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iman. Waa isku dubaridkii Bashiir Abiikar. Intaad mar kale kulmi doono nabadgelyo.
So, even if you don't see the child, so 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 even if you don't see